20 gadus veco vīrieti policija aizturēja pagājušajā trešdienā vēlu vakarā, apulksten 11. Rīgā. Bez darba esošais puisis iepriekš nebija tiesāts. Policijas redzeslokā nonācis saistībā ar narkotiku lietošanu un zādzību. Galvaspilsētā viņš nav deklarēts, taču imantā dzīvo viņa radi. Policija viņu atradusi rūpīgi izskaitļojot, stāsta valsts policijas pārstāvis Andrejs Sozinovs.
Es uzskatu, ka krimināla policija ir labi padarījusi darbu, tad noziedznieks nemaz nepagūst attapties, kad tiek aizturēts. Specvienību mēs nepieaicinājām, un nu, operatīvie darbinieki, viņi teiksim tā, klusi, mierīgi aizturēja.
Krimināla policijas priekšnieks stāsta, ka pie aizturētā atrasta oficiāli iegādāta gāzes pistole. Tieskā drošības līdzekli viņam piemēroja apcietinājumu. Izmeklētāji ir pārliecināti, ka aizturētājs arī ir meklētājs. Turpina Sozinovs.
DNS ir sakritis. Viennozīmīgi varam pateikt, ka mūsu taktika ar preses masu mediju iesaistīšanu bija pareiza un vainagojās ar to, ka mums nebija jauni upuri.
Uz jautājumu, vai aizdomās turētais atzina savu vainu, policijas pārstāvji vien atbild, viņš sadarbojas ar policiju.
Un praktiski šī atbildība ir no 10 līdz 20 vai mūža ieslodzījuma.
Valsts policijas priekšnieks Ints Čuzis stāsta, cik gadu ilgs cietumsots aizturētajam draud par seksuālu vardarbību. Aizdomās turētā rokraksts bija izsakošana un seksuāla rakstura uzbrukumi meitenēm pārsvarā 8 līdz 10 gadu vecām, daudzdzīvokļu namu liftos, Imantā un Zasu laukā. Tas notika pērn janvārī, martā un oktobrī. Turpina krimināla policijas priekšnieks Andrejs Sozinovs.
Viņš jau paskaidro to, ka viņš ir novērojis bērnu laukumus ilglaicīgi. Sekojas arī citiem upuriem. Proti viss tas, ko mēs runājām iepriekš, kad brīdinājām vecākus, tas tā arī ir. Nu, protams, es aicinātu vecākus arī tagad sāksies jauns mācību gads, palikt modriem, jo, kā jūs redzat, viņš nav vienīgais un vienmēr var uzrasties kāds jauns seksuāls varmā.
Sozinovs uzskata, ka vairāk nekā pusotru gadu ilga noziedznieka meklēšana, neesot ilgs laiks šādiem noziegumiem, būtiski esot, ka šajā laikā nebija jaunu upuru un notika arī vecāku izglītošana.
Mūsu analītiķu darbs bija pareizs un tas vainagojās ar panākumiem. Un ja mēs runājam par autobusu maršrutiem, arī tos mēs pareizi izskaitļojām savā laikā. Viņš izmantoja sabiedrisko transportu. Viņš tieši tāpatās arī slēpās no video novērošanas kamerām.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pateicis par darbu policijai un iedzīvotājiem par ziņošanu.
Meklējot šo noziedznieku, valsts policija paralēli tomēr atklāja arī virkni cita veida noziegumus, kas tieši saistīti ar pedofīliju.
Savukārt aizdomās turētajam jaunietim policija nozīmēs psihiatrisko ekspertīzi, kā arī skaidros noziegumu motīvus un vai viņš nav veicis vēl kādus noziegumus. Laura Dzērve, Latvijas Radio.